nimi on Andrus Kallastu, võib-olla kõik ei tea, kes ma olen, et ma lühidalt nagu tutvustan, ma ei ole Eesti muusikateaduse sentsi liige, olen Eesti heliõppeliidu liige. Ja minu taustast nii palju, et olen õppinud heliloomingut ja dirigeerimist nii Eesti muusikakadeemias kui ka Sibelius akadeemias. Olen lõpetanud Sibelius akadeemia magistrikraadiga 99. aastal. Ja olen sest peale tegutsenud vabakutselise muusikuna ja otsustasin nüüd sellest sügisest, et jätkan õpinguid Eesti Muusikakadeemias heliloomingu doktorantuuri erialal. Ja nagu te näete, siis minu juhendajateks on Kerri Kotta ja Helena Tulve. Ja see teema on praegusel hetkel, võib öelda, minu doktoritöö teema, et kuna see on loominguline doktorantuur, siis ta loomulikult ei ole eeldatavasti ja ka ma ei kavatse sellest kirjutada sellist öelda, piiblit või teliskivi teaduslikku traktaati. Aga ütleme niimoodi, et see on lähtekoht, selle töö lähtekoht on minu enda nagu helilooming. Ja lühidalt ma siis võib-olla lihtsalt tutvustaks see uurimisprobleem, mis tegelikult on mind vaevanud juba kusagilt 90. aastate algusest saadik, et see oli mingis mõttes selline murranguline aeg, nii Eesti vabariigi jaoks kui ka minu isiklikus elus nii-öelda, on see, et millised siis tegelikult on helilooja võimalused oma helikeele uuendamiseks. Et lühidalt öeldes ma olen pärast leidnud sellise põneva teksti, see on Mikko Heini, Soome helilooja ja muusikateoreetik või muusikaajaloolane on oma doktoritöö siis nii-öelda eesti keeles oleks see siis nagu innovatsiooni ja traditsiooni idee ja ta räägib tegelikult Soome nüüdismuusika kontekstist sellisel teise maailmasõja järgsel perioodil ja toob kogu aeg juurde paralleele maailma, ütleme maailma kontekstist, siis Euroopa, Lääne-Euroopa kontekstist. Ja see on pikk jutte, ma ei hakka sellele praegu väga palju keskenduma, aga ütleksin niimoodi, et olulised ka heliloo enda jaoks eeldused on eelkõige sisemine vajadus, mis tekib kusagilt. Me ei oska seda defineerida, miks inimene tunneb vajadust midagi muuta. Ja teisest küljest traditsiooni refleksioon, et mis tähendab praktika siis seda, et see heliloo ikkagi peab tundma seda konteksti, millest ta ise loob ja ka peab tegelikult asetuma ühel hetkel sellisele nagu positsioonile, et hakata ka hindama tegelikult seda, kes ta on ise heliloojane, mida ta siis tegelikult selles kontekstis nagu loob. Nii, et see on probleem. Ja pakun lihtsalt oma tööga välja ühe sellise võimaluse, ühe töövahendi, tegelikult väga praktilise asja, mille nimi oleks siis muusikaliste parameetrite mudel. Ja see meetod siis oleks, nagu ma ütlen veel kord, olgugi, et ma usun ja loodan, et sellest võib olla kasu ka teistele heliloojatele, ma ikkagi eelkõige väga egoistlikult leian, et sellest peab olema kasu mulle endale ja et see on tegelikult minu enda nagu heliteost ja siis analüüs, siis reflektiivne analüüs. Ja püüan siis leida neid kohti või neid hetki, kus ma tegelikult olen midagi sellest mudelist rakendanud. Ise seda tegelikult selleks mudeliks pole isegi nimetamata. Et see sõna on praegu, see mõiste on nagu praegu kasutusele võetud hiljem. Ja enne kui võib-olla minna siis enda muusikaliste parameetrite mõiste juurde, mis on võib-olla keskne tegelikult selle asja juures, ma peatuksin ikkagi sellel pinnasel, kust on pärit tegelikult see muusikalise parameetri mõiste. Ja toon siin ühe Paavo Heinise tsitaadi, mille ta on kirjutanud oma artiklis. Suurepärane, meil on olemas absoluutne spetsialist, kes on ise neid Paavo Heinise tekste avada, et mõtlen, et see on nagu tänane täielikus kokkusatumus, et võite küsida Olli käest täpsemalt. Et see on tegelikult tema tema professori tööle nagu eelnenud õieti või sellega seotud, see oli nagu tema kandideerimisega seotud tekst kuidagi moodi. Ja kus ta siis lühidalt nii-öelda postuleeris ära selle õpetuse alused, kuidas ta kavatseb tudengeid Sibelius Akadeemias tegelikult õpetama hakata ja kuidas ta üldse heliloomingut õpetab. Ja noh, minu jaoks on see oluline, kuna ma olen olnud Paavo Heinise õpilane ühe õppeaasta 1994-1995 ja pean teda isiklikult üheks oma tähtsamaks õpetajaks, nagu elavaks õpetajaks. Ja noh, serialismi mõiste ilmselt ei vaja ju pikemalt peatumist, kõik muusika ajalugu ja muusikateooriat õppinud inimesed üldjoontest teavad, mis on serialism. Et mulle meeldis nagu selle sitaadi puhul see niisugune nagu laiem perspektiiv sellele, ütleme nii, et tihti peale ka väga tehniliseks hinnatud süsteemile. Ma võin ette lugeda, kes ei näe kaugel, et serialism on tänase päeva definitiivse mõtlemise tähelepanekute ja aistingute universumi topoloogia. Koordinaadistik, mis võimaldab kõige terviklikumate süstemaatilisemate vahendite abil kirjeldada kõiki võimalike kõlasündmusi ja aistinguid. Seega ei dikteerida mingeid lahendusi, kuid annab instrumendid lahendusvõimaluste ja variantide selgeks hindamiseks. Et mida see jutt siis nagu tähendab, et sellise nagu väga laia kirjelduse mõtteks nii, et see ei ole definitsioon, aga see on pigem nagu kirjeldus selle võimalikult laia kirjelduse alusel. Me võime öelda, et tegelikult meie eesmärk on vaadata muusikat kui ühte suurt terviklikku kehandit ja võtteks niimoodi, et see on just nimelt selline heliloe vaatepunkt. Et me oleme tänagi kuulanud kolm loengut, mis põhiliselt keskenduvad mingile väga kitsale sfäärile, mille nimi on tegelikult helikõrgustruktuur. Ütleme nii, et jah, see on väga oluline tänapäeva heliloe jaoks ka helikõrgustruktuur. Ja loomulikult sellega tegeldakse, aga tänapäeva praktika on ka kõike muud kui ainult helikõrgustruktuur. Ja nüüd siis see põhiline mõiste, muusikaline parameeter. Et tegu on siis mõistega, mis on tulnud käibele arvatavasti 1943. aasta paiku ja selle mõiste käibele toojaks on Vene, Ukraina, Juudi ja ma ei tea, mis päritolu veel, Ameerika helilooja ja muusikapedagoog ja muusikateadlane Joseph Schillinger. Ja ta räägib parameetrist kui kunsti üldse mõistest, kunstis vääris olevast mõistest oma raamatus kunstide matemaatiline alus. Kahjuks mul ei ole seda raamatut endal praegu olnud võimalusel käes hoida, ma tean Helsingis on see olemas ja mai, kus ma Helsingisse korra lähen, ma usun, ma saan selle, et uurin siis, mis seal siis täpsemalt on. Mingis mõttes, kuna Schillinger suri 48. aastal, see raamat anti välja postuumselt, või suri 48. anti ta välja, aga ta suri juba enne seda. Et siis see jäi kuidagi nagu, võib-olla nagu tähelepanut, aga asi oli õhus ja tegelikult nagu muusikalise parameetri mõiste isaks peetakse Saksa informaatikud, füüsikud Meyer Epplerit, kes oli selles mõttes tähtis persoon, et tegelikult tema loenguid Kölnis külastas, siis mis toimusid juba 1948. aastast peale, külastas tegelikult noh, oluline osa sellisest noorte vihaste meeste seltskonnast, kes Saksamaal siis tegutsesid eesotsas, siis ütleme Karl-Heinz Stockhauseniga. Ja mis see muusikaline parameeter siis põhimõtteliselt, seda on väga palju määratletud, defineeritud, ta on väga palju käibiv mõiste, on rõhutatud, mõtlen, ma võib-olla kõigepealt selle minu oma definitsiooni, et muusikaline parameeter on siis muusikas või muusikalise objekti, sündmuse, seisundi või protsessi suurus, mille väärtusi on võimalik hinnata ning mille väärtused määravad mingi kindla muusikalise objekti, sündmuse, seisundi või protsessi või nende klassi. Et noh, kui püüdan seda arusta, mis siis nüüd see asi tegelikult on, inglise keele ruumis räägitakse mõistest muusika aspekt, aspect of music. Ja Eestis on toodud kasutusele või kasutatakse mõistet muusika väljendusvahend. Mulle tundub, et see ingliskeelne mõiste aspect of music ja eestikeelne muusika väljendusvahend on nagu pigem identsed ja on nagu pigem üks ühele. et muusikaline parameeter kuulub ka nende väljendusvahendite hulka, ütleme niimoodi, aga ta on just nimelt ikkagi see omadus, mis on sellel muusikalisel objektil. Et kui väljendusvahendite hulka loetakse, kui me, no ma ei tea, kus seda sõna üldse või väljendusmõistet on defineeritud, kui me võtame selle, kuidas laste muusika koolid õppe kavades, siis seal näiteks on loetletud asju, mis on nagu segamini, mis on osad on muusikalised parameetrid ja osad neist on objektid ise. No näiteks helistruktuur ise on muusikaline objekt, aga kui me räägime mingist helistruktuuri omadusest, siis me räägime selle helistruktuuri parameetrist, ehk muusikalisest parameetrist. Siis see suuruse mõiste, oleme palju Kerriga sellel teemal arutlenud, see suurus sõna on tegelikult tuletis siis reaalteadustest, et suurus on siis mingisugune kas muutuja või konstant, no millel on võimalik anda väärtusi. Et see, ma olen praegu kasutanud just seda sõna, kuna muusikaline parameeter võib olla ka konstant, mitte ainult muutuja. No oluline, võibolla on nendaga ajalooliselt veel, et minu Sibelius Akadeemia üheks kirjalikuks tööks, mis ma seal tegin 1998. aastal, oli selline prooseminare töö referatiivse iseloomuga, milles ma kaardistasin neid meetodeid, mida nagu seriaalses tehnikas või seriaalse meetodi all üldse võib mõista. Ja põhiliselt ma kaardistasin lihtsalt võimalikult lihtsal ja elementaarsel moel, millised on need reaoperatsioonid või mida tegelikult nende ridadega üldse on võimalik teha. Ja siis ma tegelikult komistasin selle muusikalise parameetri mõiste otsa tegelikult, et mis asi see siis ikkagi tegelikult on, et selle kaudu tegelikult nüüd ka serialismi omakorda nagu defineeritakse. Ja hakkasin lihtsalt huviga kollektsioneerima või hakkasin koguma, et mis need muusikalised parameetrid siis üldse olla võivad. Ja mul ei ole siiamaani sellist ühtset nimekirja tegelikult õnnestunudki leida kuskilt. Et igal pool on mingi loend, mis alati lõpeb 3 punktiga ja umbes neid on veel tohutu kohus. Ja mina nagu sellega ei leppinud ja hakkasin neid loendama ja siis kasutasin ka avatud platvormi Wikipedia, et võibolla mõni on tutvunud sellega, et olen kogunud neid siis muusikalisi parameetrid ka sinna lehele, nagu sellise loendina. Ja ütleme niimoodi, see, mida nüüd seal ei ole, võibolla on see klassifikatsioon, et ikkagi need on sellised väga laiad nagu siis muusikaliste parameetrite klassid, et kõigepealt on nad võivad olla objektiivselt mõõdetavad, subjektiivselt hinnatavad parameetrid. Mina nagu käsitlen muusikalise parameetrina siis sellised parameetrid, mis on nii, nagu öeldakse, siis nagu, mis on nagu helilooja jaoks olulised. Ja helilooja jaoks on olulised, kui me võtame näiteks kas või konkreetse näite, helisagedus, helikõrgus. Et need on kaks nagu selline, kaks sellist paraleelset tegelikult. Need on mõlemad muusikalised parameetrid, aga neil mõlemal on pisikene erinevus. Et helisagedus, see on füüsikaline suurus, me mõõdame helisagedust hertsides.
Põnkesagedus.
Et ühesõnaga, ja sellele vastab siis teatud kokkuleppeline helikõrgus. Et ühesõnaga mingi relatiivne mõiste. Ja nad on mõlemad nagu selles mõttes objektiivsed suurused, aga ühesõnaga üks on nagu füüsiku jaoks, teine on siis muusiku jaoks, tegelikult ütleme, nad mõlemad on helilooja jaoks olulised. Siis subjektiivselt hinnatavad, ütleme ka näiteks selline parameeter nagu karakter. Tähendab, milline see skaala, see sõltub hindajast. Ühesõnaga hindaja peab ise asetama mingisuguse subjektiivse skaala, kuidas hinnata muusika karakterit. Seal Wikipedia lehel ma lihtsalt tegin nagu vahet kahel parameetrite klassil on elementaarsed ja kompleksed parameetrid ja need elementaarsed alla kuuluksid siis sellised parameetrid, millel on üks konkreetne muutuja ja tal on siis ka üks mingisugune kas siis numeeriline või mingi muu väärtus või mingi hinnanguline väärtus. Ja nüüd põnevad on tõeliselt need kompleksed parameetrid, kus on raske nagu lõhkuda, just näiteks see sama karakter, et on raske lõhkuda tegelikult seda parameetrit nüüd komponentideks niisama lihtsalt, vaid tõesõnaga me peame seda vaatama nagu teatud mõttes kompleksse nähtusena. Nii nagu on kompleks arvud, mitmedimensionaalsed arvud, et niimoodi tegelikult peaks vaatama ka neid väärtusi, mida me anname kompleksele parameetrile. siis no mis on heliloja seisukohalt olulised, juba nimetatud füüsikalised ja struktuuriparameetrid ja minu mõelest ka tajuparameetrid on need, mida tegelikult me võime ju läheneda muusikateosele ka tõesti selle kaudu, kuidas kuulaja seda vastu võtab. Et noh, eriti huvitav on praegu see Gerhard Locki poolt uuritav muusikalise pinge teema, kus on ka tegelikult kõik need kolm nagu parameetrit noh, tüüpi tegelikult nagu ristuvad, lõikuvad seal. Ja siis aktiivsed ja passiivsed parameetrid. See on minu enda praegu sel hetkel selline väljamõeldis, et ütleme niimoodi, et tegelikult on see muusikaline parameeter ja asi, mis küll defineeriti, määratleti 43. aastal seal edasi, aga nad on tegelikult kogu aeg olemas olnud. Siis ühesõnaga igasugusel muusikal on olemas parameetrid. Et see mõiste on tegelikult relevantne mõiste kogu muusika kohta, mida me üldse tegelikult teame. Aga küsimus ongi nüüd nagu kvantitatiivset laadi või küsimus on võib-olla ka seda laadi, kuidas helilooja teatud asjadesse nagu suhtub. Et on jah, väga palju muusikat, mille suhtes nagu suhtutakse aktiivselt. Ühesõnaga näiteks helivõrgustruktuur pannakse väga täpselt paika, see on mingis mõttes nüüd aktiivne. Parameetrina aktiivne, aga jäetakse näiteks fikseerimata mingi muu. Asi. Näiteks ei määrateda väga täpselt, millise tämbriga me peaksime näiteks seda laulu esitama. Mis on passiivne parameeter nagu selle struktuuri seisukohal. Ja nii on noh, väga tüüpiline, kui me räägime selliseid, kui nüüd räägime sest innovatsioon, traditsioon vahekordades, siis ütleme sellises noh, meie mõistes traditsioonilises lähenemises, see mida me teame 19. sajandi muusikana, et üldiselt ongi niimoodi, et väga vähe on neid ettekirjutusi terves reaas parameetrit, siis need on jäetud interpretile vabalt tõlgendada, tegelikult on nad nagu passiivsed parameetrid. Et siin ei ole võib-olla jah sellist, siin on üks on see nagu kvalitatiivne moment, teine on just ka see kvantitatiivne moment, et võib-olla nende passiivsete puhul, vaat ma ei oskagi seda piiri täpselt nüüd tõmmata, et võib-olla on ka tegu parameetritega, kus on vähene arv väärtusi. Olen seda Miller artiklit, Jaan, nüüd lugenud päris tõsisemalt. Ühesõnaga, seal on just see mingisugune see Milleri väite, et on mingisugune arv elemente, mida inimene suudab nagu tajuda või eritleda. Et ühesõnaga, võib-olla see on näiteks, kui nende parameetrite väärtuste arv jääb alla selle mingisuguse teatud nivoo, et siis on tegelikult seda võimalik seda parameetrit vaadata passiivsena. Et juba 12 heli näiteks, see on juba praktiliselt võimatu. Sõnaga see arv on nii palju, see on juba üle tegelikult inimese heritlusvõime piiride ja selle Milleri järgi. Ja siis, noh, kui Kerri mul selle ettepaneku tegi, ma siin nägin just siis veel vaeva looga, mis sai valmis siin suhteliselt hiljuti. Ja see on selline nagu serialistik lugu, kus ühesõnaga ma siis tegelikult nagu teadlikult, et ma olin, see on väga raske nagu töö, et ühesõnaga ühes küljes sa pead olema nagu noh, looja, kes Pärdi sõnade järgi peab nagu kõik ära unustama, mida ta teab ja nagu puhta lehena lihtsalt minema ja tegema ja teises küljes ma pidin olema kogu aeg nagu mingisugune selline raamatupidaja, kes kirjutas kogu aeg üles, et mida ma siis nüüd nagu täpselt teen. Et see oli nagu, see võttis ka selle loo kirjutama, et selle tõttu aega oli suhteliselt vaevaline. Ja võib-olla ma siis näitan, ma ei tea, kui on veel aega, et ma näitan võib-olla lihtsalt neid, siis seda parameetrite nagu mudelit, mis on praegu sel hetkel tabeli kujul vormistatud, mida ma nagu kasutasin. No siin oli siis selline põhimõte, et ma koostasin nagu sellise tabeli. Tähendab nendest parameetritest, mida selles loos on kasutatud ja see tundub kõik nii lihtsana, aga ma nägin selle tabeliga vaeva 6 kuud. Hakkasin eelmise kevade kuskil peale. Ja see oli ausalt ütelda nagu keeruline ülesanne selles mõttes, et ega mul ei olnud ju meetod, et kuidas see asi peaks nüüd, milline see mudel ja kuidas seda peaks tegelikult nagu ehitama üldse üles. Ja millised üldse tegelikult peaksid ja paljud asjad ikka veel nagu selgitamata välja, millised tegelikult on need vahekorrad asjadel. Ma lihtsalt näitan, mis need siis on. Eks on. Et oli asju, mille oli kahte tüüpi, siis kuidas ma sain väärtused, oli kahte tüüpi, et mul on lihtsalt olnud noh, puhtalt nagu huvi pärast mul on olnud kasutusel, kuna ma olen tõesti tahtnud nagu mingis mõttes selle helikärgu struktuuri nagu välja lülitada, et ma olen kasutanud ühte ainsat rida juba tegelikult 91. aastast peale. Et lihtsalt see ei tekitaks nagu probleemi helikärguste rida. Ja selle nagu rea siis no ütleme need rea helid on nagu predetermineeritud ehk ette ära määratud. Ja siis ütleme oli terve rida sellised parameetrid, mille puhul mulle tundus, et selle rea kasutamine ei olegi nagu võimalik, kui see on sellise poleemik juba 50-ndatel, et kuidas ikkagi nagu samast reast lähtuvalt, kuidas neid väärtusi tegelikult erinevates parameetrites anda. Ja no mina selles mõttes nüüd lähtun põhimõttest, et ikkagi kõrv on esimene asi ja helile on ikkagi eelkõige muusik. Ja et ühesõnaga ei ole mõtet nagu noh, pilli lõhki ajada ja et ühesõnaga osad nendest ridadest on saadud lihtsalt nagu nende võimaluste nende selle kosmose piiride välja selgitamisega, mis on need väärtused ja ootame, on ka kasutatud juhuslik arvude generaatorid. Nii et osad väärtused nendest siin, osade parameetrite väärtused on saadud juhuslik arvude generaatori abil. Ja siis, no ütleme, siin on näha siis, mis on, et oli, kasutasin sellist tappimõõdu mõistet, et see on kaheksandikes mõõdetud siis ühest kuni seitsme ja kaheksandik kuni. No see tsirkulatsioon on minu enda mõiste, see on lihtsalt see, et ma olen seda rida nagu viinud niimoodi läbi, et ta käib läbi kõikide reakujude, kõikide transpositsioonide. No teatud süsteemi järgi, et on selles mõttes selline tsirkulatsioon, et ta jõuab ringiga nagu ta on sarnane nagu kett, sarnasest elementist koosnud kett. Nii, ja instrumentatsioon oli siis tegelikult oli kolm instrumente, oli flööt, klaver ja selline performatiivne mulistaja, millesse pidi, no see on see suur veetoober, kuhu oli vaja puhuda, sest tegi mulle. Veemulle. Jah, ja seal hakkavad need väärtused peale, et siin on praegu lihtsalt nüüd need parameetrid ja sealt läheb edasi see väärtusterida. See raku oli ka see, et ma olen kasutanud ühte sellist kestluste rida, kus ma olen jaotanud, see on nii-öelda see time point või selline idee, kus on mingi vältus, mis sõnaga jagatakse teatud moel ära. Et ma olen kasutanud siis sellist kestluste rida ka teatud konstantina, mis on nagu mingis mõttes selline kvaasi lineaarne pikenemine. Et hakkab peale ühest sekstooli 16-kus, siis üks kvintooli 16-kus, siis üks tavaline 16-kus ja nii edasi. Et on nagu 12 tükki olnud, et üks veerand noot on nagu jaadatud 12-kus. Aga see on stokkauselik idee tegelikult. Ja mingil põhjusel, no, mida ma praegu mainin, lihtsalt oli need 52, need läks nagu neljandik ja sealt natuke edasi. Mõningaid parameetrid ma ei kasutanud, tähendab lihtsalt, seal oli ka ajapuudus, nagu ikka elu on praktiline ja lugu oli vaja üle anda ja vanemkõid asjade puhul mulle nagu tundus, et läks ka nagu liiale. Et liiga palju, selles mudelis oli nagu liiga palju võimalusi. Et lihtsalt nii nagu, noh, inimesed, kes on töötanud näiteks MaxMSP-ga või muude programmidega, et seal on just üks asi on see parameetrite määratlemine, teine asja on nende väärtuste andmine, et lihtsalt su programm võib kinni joosta. Või anda soovimatud tulemusi, noh, kõrva jaoks soovimatud, eri jaoks soovimatud tulemusi. Ma lähen natukene sealt edasi, et noh, ma ei hakka pikemalt veel enam siis ka seda tabelit mööda, et lihtsalt näete seda, noh, sellise tabeli kujul põhimõtteliselt see oli nagu, noh, mina käsitlesin seda, et see rida oli nagu predetermineeritud, aga need juhuslikud siis väärtused olid nagu oraakli ennustused. Nii et tõesõnaga, mul tegelikult oli see lugu, oli nagu selle loo komponeerimine oli nagu nende oraakli ennustuste tõlgendamine ja muusikaliseks substantsiks nii-öelda vormimine. Ja näitan ka selle partituuri, mis on ka olemas ja alla laetav minu kodulehel www.kallastu.ee. Et noh, midagi sellist näeb see partituur siis välja.
Kuidas see rakk selle partituuriga seostab?
Põhimõtteliselt on rakk nagu see üks, siin oli kaks kestus, ütleme kestusega oli päris mitmed asju, seal oli see, et oli ihteks see takt, mis oli antud nagu kaheksandikuna. Siis oli niimoodi, et põhimõtteliselt ma tegin süsteemi, et mul alguses oli selline hokettuse mõte, keskaja muusika nagu mõte, et ühesõnaga igas taktis oleks nagu üks rakk. ja et see asi ei läheks tüütuks, siis ühesõnaga, et siin oleks veel see moment, et iga selle rakku algushetk oli nagu eraldi määratud. Nii et oli määratud takti kestus, siis oli määratud selle rakku kestus ja oli määratud ka see asukoht, kus see rakk algab taktis.
Kuidas see keskpärgne mõte on, et ühes taktis on üks rakk?
see on keskpärgne mõte. Keskpärgne mõte oli selle juures see, et ta on nagu hokettus. Ühesõnaga, et ühe sellel ajal, kui ühes mingisuguses kuskil ühes liidis on mingisugune heli, ütleme, on teises paus, nii et ühesõnaga heli ja pausi nagu oma. No see on muidugi transformeeritud see mõte, et loomulikult see ei ole üks ühele. Aga hokettus, ma lihtsalt toon, et see on võib-olla kõige lähemal sellele ideele.
Et kas nüüd see takt ja paus on nüüd sama, et ei saanud nüüd aru täpselt, et kas takt ja paus on...
Ei, need on kõik erinevad. Kõik nad on erinevad parameetrid.
Rakk ei ole takt.
Ei, rakk ei ole takt, jah. No ütleme, ta on selles mõttes ta lihtsalt on nummerdat, kuna igas taktis algab üks rakk. Aga rakk ja takt on nagu erinevad.
Aga kui rakk on pikem kui takt?
Siis ta on pikem kui takt, siis ta läheb üle takti joone.
Lihtsalt järgmise takti sõidab.
Et rakkul on olemas esiteks asukoht, teiseks tal on olemas asukoht taktis ja kolmandaks tal on määratud kestus.
See tähendab, et on võimalik rakkude kattumine mingiste pikemat rakkude puhul.
Aga milline on rakku ja motiivi vahekord? Teeme tõisega.
Kas motiivist oli nüüd siin?
Ei olnud, aga meil on
õpetatud,
et muukutus on motiivid.
Kas ei pruugi olla?
Ta motiivid on siin ka olemas, selles mõttes, et ma nimetan neid just nagu sellisteks nagu motiivilisteks konstantideks. Tähendab, et ta on nagu kompleksne selline, kus ma just, kuna ma mõtlen veelkord, et ma tegelikult, kuna ma kasutasin nagu predetermineeritud rida, siis see helikõrgus nagu antud juhul mängis mingis mõttes sekundaarset rolli. Et ühesõnaga olid, mul ei ole praegu seda siin võimalik, hetkel mul ülegi seda nagu arvutis kirjas, on mul selline käsikirjaline, et ühesõnaga on nagu sellised konstantsete motiivide nagu varama, mida ma kasutasin. Et Jaani küsimus on õigustatud. Et ühesõnaga neid on ka 52 tükki, neid motiive.
Aga need ei ole samad asjad, mis rakud?
Nad on selles mõttes, ütleme, neid ühendav ainult kestus. Ja. Et ühendas, ja just nimelt, see on väga tava küsimus. Ühesõnaga, neid ühendab ainult kestus, aga ühesõnaga ma kasutasin ka sellist, kus ma kasutasin ainult motiivist mingisugust, ma nimetame motiivideks väga hea, et ühesõnaga ma kasutasin sellest motiivist ainult teatud osa.
Kas ma teadsin, et tuleb parameetritest juttu ja meil on olnud päris tulisid diskussioone seal meie seminaritoas selle teema ümber. Ja ma panin tähele, et Mardi ettekandes, Mart kasutas juttu korda väljendit muusika struktuuri parameeter või struktuursed parameetrid. Kas te saate üksteisest aru või kas te räägite ligi lähedastestki asjadest?
Mul oleks väike märkus selle vaidluse juurde, et mina taipasin Andruse parameetri mõistet siis, kui ma taipasin, et Andrus mõtleb totaalsest serialismist. Tolles arutusest serialismi mõistet, kui siha ilmselt eeldasid, et kõik saavad sellest aru, aga su tekstis ei olnud seda
mõtlema. Ütleme niimoodi, et ma tegelikult ei mõtle totaalsest serialismist selles mõttes, tänapäevases mõttes.
Ma ole väikse tekstmeelt ja kõik veel olulisem. Puudujääk oli seal see, täna sa alustasid sellest, et parameetri võib olla kõik, millele võib suuruse anda või väärtuse anda. Vaat see suuruse või väärtuse andmise fraas oli puudu. Oli lihtsalt, et parameetri võib olla kõik. Ja meie muudkui aga küsisime, et parameetri tähendab kui mõõdetavus, kuidas siis kõik võib olla. Ei, on kõik võib olla. Aga just see väike fraas, et enne tuleb väärtus anda, siis muidugi sa võib parameetrist.
Ma väidan ikkagi, mitte enne on ta väärtus, et parameetrid on põhimõtteliselt olemas. Et ega neid kuskile pole seda, ma tahangi väita, et see 43. aastal Schillinger nimetas asju parameetriteks ei tähenda, et need poleks kunagi olemas olnud. Aga ma ei tea, kuidas Mart, võib-olla sa räägid, kuidas sina parameetrist aru saad, mina ei tea.
Ma sellest ei räägi. Aga ma küsin, et kas see ettekanne on nüüd lõppenud. Ja võib alustada diskussiooni. Seda võib käia.
Loomulikult.
Ei, no diskussioon on juba alanud ja spontaanselt ja tegelikult diskussioon tuleb hakata vasti ära lõpetama.
Meil on tegelikult. Mul oli tegelikult kaks küsimust ja üks ettepanek. Esimene küsimus oli, et sa ütlesid, et sa tegid seda tabelit pool aastat, aga ma nüüd küsiksin, et kui kaua seda teost komponeerisid?
No ka kuskil jah, nii et see, ma sain ta valmis kuskil veebruaris. 3-4 kuud, ma räägin ka sellest, et see oli tegelikult üks protsess. Aga no tabeli tähendab see lõplik nagu, et millised parameetrid üldse on nagu aktiivsed ja mida ma tahan kasutada, see võttis aega.
Teine küsimus, et kas sa võiksid mängida selle seeria, mida sa olid 91. aastas peale kasutanud? Ainult ka helikõrguslikult, ilma rütmita.
Jah, ma ei mäle seda peast. Mul ei ole see, ütleme niimoodi, et see ei ole ka oluline. Ma saan nagu täiesti aru praegu, et ühesõnaga inimesed, kes tegelevad või muusikaliste helikõrguste struktuuridega võib-olla minu jutt mõjub pühaduse rüvetusena, aga mõtles niimoodi, et paljude helilõute jaoks kaasardat mina see helikõrgus, see täpne helikõrgus ei ole nii oluline asi üldse.
Ja see ettepanek oli mul niisugune, siin oli üks tabel, et parameetrite klassifikatsioon ja seal oli 4 punkti. Ja kui on tabeli pealkiri klassifikatsioon, siis need punktid peaksid olema alternatiivsed, et kui on üks, siis ei ole teine. Kui on teine, siis ei ole kolmas. Nii. Aga tegelikult siin on pigem õigem seda sõnastada selli klassifikatsioonide alused, parameetrite klassifikatsioonide alused. Tähendab, igas punktist võime teha oma ette klassifikatsiooni, aga see ei ole klassifikatsioon. Need ei ole alternatiivid.
No jah, nad ei olnud ühel tasandil, aga iseenesest...
Sõnaga, see ei ole ise klassifikatsioon, aga see annab alused klassifikatsiooni tegemiseks.
Aga kuidas on ise loom karakteril suurus?
Subjektiiv, ma mõtlen, et on terverida ju sellise...
Suurem karakter ja väiksem.
Mitte selles mõttes, vaid seal võib olla ka niimoodi, et noh, nimetage muusikalise karakter, et millised on võiksid olema need väärtused.
Kas sa näiteks selle tabeli alusel saad näiteks mingi näiteks tuua?
Mina ei tegelenud sellega antud juhul, tähendab, kuna mul see karakter oli, kuna antud loo puhul oli nagu, kui te teate, mis on monokroomne nagu maalikunst, et sõnaga mul on olnud plaan kirjutada sellised nagu monokroomsed, mis tähendab nagu muusikas nagu monokarakteri. Monokarakteerseid ja mul oli tegelikult see karakter nagu teada, see oli tegelikult magav või passiivne parameeter antud juhul. Aga noh, ütleme võiks olla karakter, noh, kui te räägite kas õpilastega, kes te nüüd ütlete, et on, ma ei tea, äge karakter, kerge karakter, noh, midagi sellist, et nad ei olegi nagu võrreldad, nad on nagu oma ette mingisugused väärtused.
Kas ma tohin sinu mõelest vastata Sannale, et psühholoogidel on selline naljakas asi nagu nominaalskaala, mis tähendab seda, et meil on objektide hulk, millele me anname ainult nimed, ütleme näiteks linnad Eestis, kus on üle 50 000 elaniku, et siin me tuleksid siis niisugused objektid nagu Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva ja ma ei tea, vist kohtarjult enam ei ole seal. Et siis seda on võimalik seda hulka käsitleda kui nominaalskaalat, kus igal objektil on oma nimi.
No nii, mulle näib, et diskussioon ei puuduta enam ainult Andrust, vaid juba käib ka nii-öelda auditooriumis inimeste vahel, nii et ma arvan, et me võiksime teooriasessiooni sellega siis lõpetatuks kuulutada ja jätkata diskussiooni lõunasööke. Aitäh kõigile!